Вы слухаете подкаст «Радио Свобода».
Добрый день, это канал «Свобода Премиум», тут Ганна Соус у Празе и мой суразмолца, дарация Светланы Тихановской в международных справах Франок Вечерка. Добрый день, Франок.
Добрый день.
И мы теперь в живом эфире. Мое первое питание, напевно, самое задаванное теперь у Беларуси, поза межами беларусами, про план перемоги, про стратегию дальнейших действий. Калі ласка.
План перемоги, в принципе, не меняется от жнівеньской кампании. Гэты план складаецца з розных фазаў. Мы ўсе ведаем, дзе мы стаім цяпер, мы ведаем, дзе мы хочам быць у канцы. Наша фінальная мэта – гэта свабодныя выбары, якія прывядуць да перамогі дэмакратыі ў Беларусі. Шляхоў да вось гэтай фінальнай мэты вельмі шмат. І тое, што мы рабілі апошнія тыдні, мы рабілі такое практыкаванне, якія найбольш верагодныя сцэнары падзення лукашызму, правядзення свабодных выбараў і пераходу да дэмакратыі. І для гэтага збіраліся прадстаўнікі Паўла Латушкі, Валерыя Цапкала, каардынацыйнай рады пад Вільні, каб абмяркоўваць вось гэтыя магчымыя рэчы, хто што можа рабіць. І мне здаецца, што нарэшце мы намацалі і падзялілі задачы. Таму што самая вялікая праблема гэта не вызначыць, якая мэта, з мэтай ўсё ясна, а зразумець, у якія кропкі рэжыму варта быць, каб перамагчы. Не мае сэнсу біць паўсюль. Нашая задача стварыць максімальную колькасць кропак ціску, пры якіх рэжым будзе ізаляваны, слабы, даць збой і будзе вымушаны пайсці на перамовы. Ну і для гэтага мы выпрацоўваем шмат кампаніяў. Гэтыя кампаніі будуць прэзентаваныя, я спадзяюся, ў бліжэйшыя дні ці тыдзень. Кампаніі, звязаныя з вулічнай актыўнасцю, эканамічным ціскам, міжнародным ціскам, ізаляцыяй Лукашэнкі. Ну і вось там самае цікавае будзе, і кожны беларус зможа ўключыцца ў тую ці іншую кампанію.
А, Франак, ваша сфера міжнародная, у ёй актыўнасць вельмі вялікая, поспехаў шмат, узровень сустрэчы, узровень падтрымкі лідаркі Ціхановскай вельмі высокі. Асабліва калі параўноўваць сустрэчы Аляксандра Лукашэнкі, гэта сустрэчы з Пуцінам і некалькімі амбасадарамі толькі. Які спосаб міжнароднага ўздзеяння на рэжым вы лічыце найбольш эфектыўным?
Мы ехалі ў Брусэль у верасні з 14 пунктамі праграмы, дзе казалася не прызнаваць выбары, дапамагчы палітвязням, ізаляваць Лукашэнку, спыніць праграмы падтрымкі лукашэнкаўскай дзяржавы. Усе гэтыя пункты выкананыя. Так, санкцыйныя спісы недастаткова шырокія, не настолькі, як хацелася, але мы зараз працягваем працаваць у тым жа кірунку. Нашая задача дыпламатычна ізаляваць Лукашэнку. Нашая задача зрабіць так, каб Расіі іншым дзяржавам было нявыгадна падтрымліваць дыктатара. Нашая задача дабіцца расколу эліт, а гэта можна рабіць як праз унутраныя каналы, так і праз знешнія. Трэба паказаць перспектыву элітам, якую яны атрымаюць у выпадку сыходу Лукашэнкі. І з аднаго боку, ну, вось, у прынцыпе, падтрымка і вось тое, што можа Захад зрабіць, это самае частае пытанне, якое задаюць падчас паездак, яна будуецца на трох слупах, якія не мяняюцца. Адзін слуп – гэта салідарнасць. Куды ўваходзіць і падтрымка незалежным медыям, якія знаходзяцца пад абстрэлам. Сюды ўваходзяць і кампаніі падтрымкі палітвязням, якіх зараз асуджаюць на нейкіх шалёных вар'яцкіх тэрмінаў. Другі слуп – гэта ціск. Сюды ўваходзіць ізаляцыя рэжыма, спыненне фінансавання, спыненне бізнес-партнерстваў з кашалькамі лукашэнкаўскімі, блякаванне рахункаў за мяжой. Мы дадалі сюды пункт расследавання схем карупцыйных лукашэнкаўскіх памагатых. Ну і трэці слуп – гэта справядлівасць. Гэта міжнародныя суды, універсальная юрысдыкцыя, міжнародны еўрапейскі крымінальны суд, міжнародны крымінальны суд. Усё тое, дзе вось гэтае злачынства рэжыму, здзейсненыя летась у восень і ў жніўні, каб яны не засталіся беспакараныя.
Франак, мы з вами ўпершыню гутарылі ў якасці дарацца ў міжнародных справах Светланы Ціхановскай восень. Это першы дні кастрычніка. Вы толькі прыехалі да яе на власную ініцыятыву, далучыліся да каманды. Я спецыяльна да нашай сустрэчы цытату такую з нашай размовы зараз прачытаю. Я ехаў рабіць кароткатэрміновую перамогу, каб закончыць паўстанне цягам 6 месяцаў. Доўгай кампаніі на гады з урадамі ў выгнанні ніхто з нас не хоча, не плануе, не будзе рабіць. Мы тут все толькі для таго, каб перамагаць і вельмі хутка. Часу мала, працы вельмі шмат. Калі рабіць перамены, трэба рабіць зараз. Калі мы зараз іх не зробім, то будзе паўночная Карэя. Вот, пракаментуйце самога сябе. Ну, паўгоду яшчэ не прайшло з таго часу, але ну, не атрымалася так хутка.
Паўночная Карея сапраўды наступае. Я думаю, што Беларусь ніколі не была ў такім жахлівым становішчы, як цяпер. Яна такой не было ні ў 10-м годзе, ні ў 6-м, яна такой не было нават у жніўні. Тое, што цяпер робіцца, тотальная зачыстка грамадзянскай супольнасці. Людзей вяжуць без ніякіх прычынаў на вуліцы. Суды па ліпавых нейкіх абвінавачваннях, яны нават не спрабуюць іх падаць як нейкае разбіральніцтва, як нейкія працэсы. Тое, што робяць з незалежнымі медыямі, вопшукамі, на напад на гэтую асацыяцыю па працы з людзьмі з абмежаванымі магчымасцямі. Сымбальбай, гэта ўсё прыкметы таталітарызму, забарона сімболікі, змены ў кодэксы адміністрацыйных і правапарушэнняў. Лукашэнка пайшоў на тую эскаляцыю, якую мы тады ўвосень, калі з вамі размаўлялі, мы не маглі прагназаваць. Я асабіста не думаў, што Лукашэнка можа так далёка зайсці, а ён можа, ён заходзіць. Пытанне, як доўга ён можа ўтрымліваць народ у страху, як доўга ён можа трымаць гайкі закручанымі настолькі моцна, як доўга ён зможа утрымліваць эканоміку, якая можа ў любы момант пачаць прабуксоўваць і даваць збой, і калі паваліцца рубель, паваліцца і ўся гэтая весь гэты лукашэнкаўскі цуд. Я думаю, што не шмат. Я спадзяюся, што некалькі месяцаў. Час тут іграе супраць яго, і таму менавіта цяпер, узімку, ён нанес такі удар па нас, па людзях, па моладзі, па ўсіх пратэстуючых, і спрабуючы знішчыць любыя ачагі патэнцыйнага супраціву.
Цяпер сапраўды складаны час, зіма, неверагодныя рэпрэсіі, ёсць стомленасць, ёсць расчараванасць, ёсць страх. Пачынаюцца разборкі ў сеціве, часам непрыгожыя, пачынаюцца пошукі вінаватых, у тым ліку сярод сваіх. Што вы, як прадстаўнік каманды Ціхановскі, можаце сказаць людзям, які пазітыўны, такі рэалістычны мэсэдж вы можаце да іх данесці, каб вось гэтага адчаю, гэтых спрэчак, гэтага пошуку паміж сваіх вінаватых не было, бо гэта непрадуктыўна насамрэч.
Спрэчкі нікому не дапамогуць, разборкі таксама не дапамогуць. Памылкі робяць усе. Што было слушным, што было неслушным, пакажа гісторыя, пакажа час. Мы ўсё яшчэ бачым вось гэты зарад энергіі, які распачаўся ў жніўні і працягваецца цяпер. Мы ўсё яшчэ бачым гэтых мужных людзей, якія выходзяць у дварах. Бачым вось гэтых бізнэсоўцаў, якія працягваюць падтрымліваць нейкія грамадскія ініцыятывы. Мы бачым нейкія мастацкія перформансы, вывешванне сцягоў, спантанныя пратэсты. Гэта значыць, што не ўсё знішчана. І трэба бачыць перамогі, а не пройгрышы. Трэба бачыць пазітыўнае. І самае важнае, нельга баяцца. Ведаеце, я думаю, што недавно было інтэрв'ю, пыталіся, якія былі памылкі. Я думаю, што памылкі былі ў нас усіх. І самая вялікая памылка, што крытычныя моманты, калі Лукашэнка з аўтаматам бегаў, ён быў рэальна напалоханы. Ён быў рэальна на мяжы злому. Ну, ён ўжо уяўляў сябе ў ролі Януковіча. Магчыма, тады нам трэба было быць рашучымі. А сёння нам трэба быць рашучымі ўдвая больш. Нам трэба быць смелымі, страх нікуды не вядзе. Усё роўна людзі, якім зараз даюць шалёныя тэрміны, сядзець столькі не будуць. Тыя арышты, якія масава робяцца, яны, вядома, непрыемныя. Але гэта не крытычна. Мы з вамі вельмі блізка да перамогі. І нам вельмі важна не дазваляць страху, рэпрэсіям сябе пераламіць. І самае галоўнае, трэба трымацца разам. У нас могуць быць розныя палітычныя погляды. Мы можам любіць Расію, любіць Еўропу, можам ліберальныя, кансерватыўныя каштоўнасці падзяляць. Але трэба ўзгадаць тое, што нас аб'яднала з самага пачатку, гэта жаданне свабодных выбараў. Калі мы згубім фокус, а наш фокус свабодныя выбары, то мы прайграем гэтую рэвалюцыю.
Франак, вяртанне Навальнага паказала з аднаго боку, што будзе рабіць падобная аўтарытарная ўлада ў выпадку вяртання лідара. Святлану Ціхановскую заклікалі людзі вярнуцца, што гэта можа быць падзея. З другого боку, мы бачым рэакцыю грамадства ў Расіі на гэты арышт. Якія высновы каманда Ціхановскай зрабіла з вяртання Навальнага і з таго, што адбываецца цяпер у Расіі?
У Расіі ўсё нашмат складаней, чым у Беларусі. Расійскія пратэсты, яны вядомы ў нейкай ступені натхнёныя беларускімі выступамі, але ў іх сітуацыя іншая, таму што ў Беларусі мы перамаглі. У Беларусі свабодалюбівыя людзі ўжо перамаглі на выбарах. Нам не трэба нікому даказваць, што нас большасць. А Навальнаму, яго паплечнікам і тым, хто пратэстуе, трэба яшчэ перамагчы. На выбарах ці нейкім іншым чынам, але трэба гэта яшчэ даказваць. Таму ім у гэтым сэнсе складаней. Мы ж змагаемся ўсяго толькі супраць украдзеных у нас выбараў. Прынамсі, з гэтага змагання пачалося, але перарасло ў вайну за нешта большае, за ідэнтычнасць, за годнасць, за базавыя каштоўнасці і правы чалавека. Але я думаю, што ў расейцаў таксама пратэст справядлівы. Навальны вельмі смелы чалавек. Ён зрабіў сапраўды моцны крок, і калі б не было гэтага кроку, не было б гэтых пратэстаў, якія зараз распачаліся.
Але там з'явіліся пытанні, у жывым эфіры мы зараз знаходзімся, пытаюцца людзі, ці вядзецца праца з боку атачэння Ціхановскай са стачкамамі заводаў.
Са стачкамамі вядзецца, ёсць некалькі стачкамаў больш актыўныя, напрыклад, найбольш арганізаваны гэта Гродны Азот. У іх ёсць актыўная частка, ёсць пасіўная частка, тыя, хто не выходзіць на працу. Яны супрацоўнічаюць з беларускай дыяспарай, праводзяць акцыі, адукацыйную працу ў горадні. Ёсць стачкамы большыя па пратэсце, і, в прынцыпе, стачка, якіх больш складаная, гэта Беларусь-Калій. Бо іх там вельмі моцна прэсінгуюць. Галаваты, дырэктар пастаянна на іх цісне. І таму мы спрабуем мабілізаваць кіраўніцтва кампаніі Яра, каб Яра націснула на Беларусь-Калій, і не дазваляць рэпрэсаваць рабочых. Ёсць некалькі іншых стачкамаў, якія нашмат меншыя, пару дзясяткаў чалавек. Яны, як правіла, праводзяць нейкую агітацыйную працу ў сваіх калектывах. Яны атрымліваюць нейкія кампенсацыі, у тым ліку ад беларусаў за мяжой. І яны зараз, іхняя задача – гэта будаваць інфраструктуру, каб калі прыйдзе момант чарговага ўзрушэння, чарговай хвалі пратэстаў, яны маглі арганізаваць такі самы выступ, як быў 10 жніўня ці 26 кастрычніка.
Франак, і яшчэ пытанні, я хачу іх даволі шмат пачалі задаваць, я хачу хуценька, каб мы паспелі на іх адказаць. Калі падзе рэжым, па якой канстытуцыі плануюць правадзіць выбары? Які ваш адказ?
Рэжым падзе, гэта факт. Пытанне з канстытуцыяй. Мы ўвогуле сходзілі так, што калі рэжым падае, і выбары трэба правесці хутка, а гэта найбольш верагодны сцэнар, то і часу на змену канстытуцыі не будзе. Хутчэй за ўсё, два варыянты. Адзін, яны будуць праведзеныя пры цяперашняй канстытуцыі, да якой будуць уносіцца праўкі на асобным рэферэндуме. Другі варыянт, тое, што выбары будуць адбывацца адначасова са зменамі канстытуцыі, з рэферэндумам па зменах у канстытуцыі. Ну і ёсць трэці варыянт, які таксама досыць крытычны, гэта калі проста адбываецца аўтаматычнае вяртанне рашэннем Верхоўнага суду аб вяртанні канстытуцыі 94 году. Але ўсё роўна пасля гэтага праводзіцца рэферэндум аб зменах канстытуцыі, таму што змены патрэбныя, я думаю, што ёсць грамадскі кансэнсус у гэтым пытанні.
Ёсць яшчэ адно пытанне, вельмі драматычнае, вельмі важнае. Вы прапаноўваеце, Таццяна задае, вы прапаноўваеце ўсім выходзіць пад дубінкі і кулі. Лукашэнка будзе страляць, гэта ўсім зразумела. Як бы вы адказалі?
Я прапаноўваю выходзіць і рабіць так, каб гэтыя пратэсты не неслі, не вялі да затрыманняў і не неслі ніякіх ахвяраў. Нам трэба шукаць такія спосабы пратэстаў, пры якіх рэжым не можа страляць. Калі мы, нашыя людзі, нашыя героі, пачнуць прымяняць гвалт, на жаль, гэта можа развязаць рукі рэжыму. Таму мы паслядоўна заклікаем да мірнага пратэсту. Але памятаем, што пратэст неабходны. Калі не будзе пратэсту, то наша рэвалюцыя будзе паціху сціхаць. Пратэст, нават самы невялікі, як вывешванне сцягоў, нашэнне стужак, выхады на маршы, гэта ўсё дэманстрацыя самім сабе, іншым беларусам, так званая вось той шэрай зоне, якая не палітызаваная, і безумоўна міжнароднай супольнасці, што беларусы супраць. Калі не будзе пратэсту, то не будзе ніякіх санкцыяў, не будзе міжнароднай салідарнасці, не будзе той падтрымкі, якую мы маем. Таму гэта ўсё ўзаемазвязана. Пратэсты, вуліца неабходная. І менавіта вуліца выратуе людзей і вызваліць турмаў палітвязняў.
Алег Ждан пытаецца, ці ёсць магчымасць паказальна ўносіць усіх суддзяў і сябраў іх сямей у санкцыйныя спісы?
Такой магчымасці, на жаль, няма, таму што не мы гэтыя санкцыйныя спісы зацвярджаем, але мы рэкамендуем. І гэтыя санкцыйныя спісы, яны раздзеленыя па краінах і па катэгорыях. Ёсць краіны, якія ўносяць суддзяў, ёсць краіны, якія ўносяць сілавікоў, чыноўнікаў, кашалькоў Лукашэнкі. Напрыклад, найбольш актыўныя балтыйскія краіны. Літва, Латвія, Эстонія, яны дадаюць у спісы масава, іх там больш за 100 чалавек. Швейцарія, дзякуючы справе Хэрша, стала вельмі-вельмі актыўная таксама ў пляне санкцыяў. Унесці суддзяў мы не маглі да гэтага часу, таму што адной там судовай справы адміністрацыйнай, напрыклад, не хапае. доказаў масавага парушэння можа не хапаць для внясення ў еўрапейскія спісы. Але зараз, як толькі пачнуцца прысуды Шульцовай, Андрэевай, Бабарыку, кожны з гэтых суддзяў павінен быць у гэтым спісе. У спісе фінансавых санкцый, у спісе візавых санкцыяў і ў спісе амерыканскіх санкцыяў. Вось, я думаю, што гэтыя суды, гэта будзе рэальны тэст і для судовай сістэмы лукашэнкаўскай, і для ўладаў, як далёка яны гатовыя зайсці.
А яшчэ адно пытанне ад Таццяны Франак, як канкрэтна людзі павінны сябе весці, што патрэбна зрабіць, можа, ўсё ж трэба заклікаць Еўропу ўвесці блакітныя каскі. Так, такі вобраз яна выкарыстала.
Блакітныя каскі не ўводзяцца ў такіх канфліктах, як у Беларусі. У нас няма прыкметаў масавага генацыду, у нас няма тысячаў забітых, у нас няма ваенных дзеянняў, няма гвалту ў такім масіўным маштабе, каб міратворчыя сілы былі ўведзеныя. Плюс да ўвядзення нават маніторынгавых місіяў, ААН ці нават АБСЕ, патрэбная згода адзінагалосная усіх чальцоў гэтых арганізацыяў. І я, напрыклад, у дадзенай сітуацыі пакуль не веру, што Кітай і Расія ў Радзе бяспекі ААН прагаласавалі б за такую маніторынгавую місію. Таму мы карыстаемся тымі інструментамі, якія ёсць у нашым распараджэнні. Гэта інструменты універсальнай юрысдыкцыі, гэта інструменты міжнароднага ціску, у тым ліку санкцыі, згаданыя вышэй, і дыпламатычнай ізаляцыі, згаданыя вышэй. Тое, што пакуль што нашай сітуацыі рэлевантна. Але злачынствы жніўня, вось гэтае забойства і гвалт, ён будзе, гэта ўсё будзе зафіксавана падчас трыбуналу, за які, дзеля якога мы працуем, які можа адбыцца не зараз, а праз некалькі гадоў, але ўсе вінаватыя, у тым ліку Лукашэнка, павінны быць прыцягнутыя да адказнасці.
А, у нас уже не так шмат эфірнага часу, застаецца літаральна на одно пытанне, не все, магчыма, падлучыліся да стрыму на самым пачатку, але вельмі шмат пытанняў, што да плану, канкрэтнага плану людзі просяць. Віталій піша, мірны пратэст это зараз быць пушачным мясам для карнікаў. Што яшчэ рабіць, які план? Вы, Франак, на самым пачатку гаварылі давіць рознымі кропкамі, рознымі дзеяннямі, але тым не менш напрыканцы нашай размовы падсумуйце, калі ласка, план і калі сапраўды з канкрэтнымі дзеяннямі ён будзе агучаны.
Канкрэтныя дзеянні будуць агучаны на наступным тыдні, і гэтыя дзеянні найперш адрасаваныя не лідарам, якія знаходзяцца за мяжой, а найперш людзям, якія знаходзяцца ў Беларусі. Менавіта яны галоўныя героі, і менавіта ад іх залежаць гэтыя перамены. Мы, тыя, хто за мяжой, вядома, можам прапанаваць план, але мы не можам, як вы самі сказалі, кідаць людзей пад дубінкі. Таму нашая задача сфармуляваць такую стратэгію, пры якой кожны, хто хоча пераменаў, хто хоча свабодных выбараў, будзе ведаць, што рабіць. Нехта будзе займацца камунікацыйнымі кампаніямі, лістовачкамі, працай у інтэрнэце. Нехта, хто можа сабе дазволіць, будзе выходзіць на масавыя вулічныя акцыі ці займацца сабатажам. Нехта будзе займацца эканамічным байкотам. Наша задача ў гэтым пляне паказаць набор дзеянняў, які кожнаму даступны і зразумелы. І вельмі важна даць людзям сэнсы, даць людзям разуменне, куды гэта ўсё вядзе. Па нашых разліках перамены павінны адбыцца да лета гэтага года. І вось гэты план, які будзе прэзентаваны, ён будзе ахопліваць менавіта бліжэйшыя 5 месяцаў. Давайце зробім усё магчымае, каб гэтыя 5 месяцаў прывялі нас да перамену.
Дзякуй вялікія ў жывым эфіры «Свабода прэміум». Быў Франак Вячорка, дарадца Святлана Ціханоўская ў міжнародных справах. Дзякуй вялікі, Франак.
Дзякуй.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.org.